Eho. Eho. Podcast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. Eho. Odmev v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradi mostove med razumevanjem in napredkom. Tina Štrukelj.
Lepo pozdravljeni. Danes je celo zadnja epizoda podcasta Eho odmev v prihodnost v svoji prvi seriji. Prva serija, ko smo že zdaj vsakič ponovili, pa je prav, da tudi še zadnjič, prva serija se navezuje na Slovenski energetski forum. To je dogodek, ki bo potekal novembra in se bo ukvarjal z vprašanjem, kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri. Z nami je danes Izidor Osten Ožbolt, predstavnik gibanja Mladi za pravično, podnebno pravičnost. Vi ste vabljeni tudi na panel, in sicer pospeševanje inovacij in aktivnosti na področju razogljičenja. Tako da bova danes, se vam zahvaljujem, da si prišel. Da si prišel in bova probala nekako povezvati vse te teme, ki združujejo tvoje delovanje, pa tudi temo panela v teh vprašanjih.
Super.
Začneva?
Super.
Prvo bi vas kar konkretno vprašala, kakšni so recimo predlogi gibanja Mladi za podnebno pravičnost za razogljičenje slovenskega energetskega sistema?
Ja, klej verjetno govorimo o elektroenergetskem sistemu, mislim, če moramo se zavedati, če gremo malo bolj tehnično, da energetika je širša, ne? Mi porabimo približno 55 teravatnih ur energije v Sloveniji, medtem, če gremo pa o elektroenergetskem, in to mislim, da to tvoje vprašanje implicira, imamo pa mi tam nekje 14 teravatnih ur. Tako da samo da vemo, večino časa se pogovarjamo o elektroenergetskem sistemu, čeprav moramo gledati pa na celoten energetski sistem. Ampak mislim, da tvoje vprašanje bolj, ali pa saj vedno so pogovori samo o elektroenergetskem. Tako da čist prvo, kar mislim, da mi v Mladih za podnebno pravičnost, pa jaz osebno vedno rečemo, moramo vsak energetski vir, a je to jedrska, je to sonce, veter, premog in tako naprej, gledati vsaj iz petih perspektiv. To mislim, da prvo moramo si vzpostaviti framework, torej okvir, v katerem se pogovarjamo. In to je čisto vsak energetski vir, moramo gledati torej iz petih vidikov. Prvi vidik je čisto ekonomski vidik, ali se ta vir splača ali ne, kakaj je stroškovna cena, ali pije vodo ali ne pije vodo. Pol je tehnični vidik, kjer moramo pogledati, ali ta vir je problematičen, če spalce rečeno, ali ni problematičen iz elektroenergetskega vidika. Potem tretji vidik je podnebni. Ali v bistvu ta energetski vir prispeva k podnebnim spremembam ali rešuje podnebne spremembe. Potem četrti vidik je v bistvu socialen vidik, kjer moramo pogledati, ali lahko zasleduje recimo neke interese ljudi kot takih, recimo preko demokratizacije energetike, ali pa preko tega, da se lahko ljudje osvobodijo recimo visokih cen električne energije, ker bo bolj samozadostni in podobno. In v bistvu peti vidik, ki ga tudi mi vedno poudarimo, je pa naravovarstveni vidik. Torej mi nismo samo v podnebni krizi, mi smo tudi v biodiverzetni krizi. In naravovarstveni vidik je pa, da vsak vir mi moramo motriti, ali je prijazen do narave ali ni. Tako da to mislim, da je prvo in šele na podlagi tega se lahko odločimo, kateri vir je dober ali ne. Mi v Mladi za podnebno pravičnost nimamo konkretnega scenarija. Tudi ne vem, če bi bil to nujno smiselno ali karkoli, ker smo v bistvu neka raznolika skupina ljudi, ki imamo pač različne poglede. Tako da tukaj, kar bom zdaj v nadaljevanju povedal, je to moj lasten pogled, tako da ni to MZPP, ampak je pač Izidor Osten Ožbolt scenarij in jaz sem v bistvu tudi iz tega tudi magistriral na ekonomski fakulteti v pomoči kar velike elektroenergetikov. Tako da v bistvu, da ne gremo v velike detajle, ampak recimo leta 2040, če damo recimo nek tak cilj, takrat mora biti zagotovo elektroenergetski sistem že v celoti razogličen, bi bila elektroenergetska mešanica, tako da bi približno eno petino, to je 20%, imela hidroenergija, to je v bistvu to, kar ima že danes. Tukaj jaz ne bi povečeval, tukaj smo mi tudi, tako jaz, kot v Mladi za podnebno pravičnost, smo proti nadaljnji gradnji hidroelektrarn, ker, kot sem prej rekel, peti vidik je naravovarstven, hidroenergija uničuje naravo. Ampak ostane pa naj, koliko je zdaj, 4 ali pa 5 teravatnih ur električne energije, naj hidro dajo. Potem približno 20% bi imeli sončne energije. Sončna energija je super, moramo iti čim več v sončno energijo. Potem recimo 40%, torej leta 2040, bi imela jedrska energija, torej moje osebno mnenje, to ni osebno, tukaj nijamo mi stališča, je, da je smiselno, da je nujno graditi drugi blok jedrske elektrarne, ker spet, če bi, zdaj nimamo verjetno čas, ampak če bi šel iz vsakega stebra gledati, ki sem jih prej teh pet vidikov omenil, vidimo, da je jedrska smiselna, da lahko damo kljukico. In to je pol 80%, kar sem do zdaj povedal, pa imamo pa v bistvu še teh preostalih 20%. Od pade pa nekaj na vodik, torej v preteklosti bomo imeli recimo plinske turbine do 2030, ki bojo laufale na zemeljski plin, proti 2040 pa iz plina gremo na vodik. In preostanek pa je še nekaj uvoza, uvoz iz moje perspektive ni problematičen, če ni prevelik, zaradi tega, ker doskrat mi uvažamo električno energijo, ker je bolj poceni. Ne, ker jo moramo, ampak zaradi tega, ker recimo termoelektrarna Šoštanj dela manj, zaradi tega, ker lahko mi kupimo recimo v Nemčiji, ko je veliko sonca ali pa veliko vetra, lahko kupimo bolj poceni električno energijo. Ne sme biti preveč tega voza, ampak nekaj voza je čisto ekonomsko smiselno. Tako da čez palec, ključne dva vira za prihodne desetletja je sonce in jedrska iz moje perspektive.
Okay. Me za vsem zanima, si že tako fajn izpostavil, zapravo tvoja, če gledamo energetski sistem, če gledamo še plinski, se pravi v tem trenutku, tebi realno gledano po 2030, da zagotavljamo te potrebe pa izključno iz vodika?
V elektroenergetskem sistemu, kar sem jaz delal neke analize, pa malo preračunavo za magistrsko nalogo, pa tako, nekje tam od 2035, 2036, upam, da bo lahko elektroenergetski sistem deloval brez zemeljskega plina, torej v celoti na vodik, ampak kot sem rekel, mi vodikove elektrarne, temu se reče, da so vršne elektrarne, rabimo samo takrat, ko recimo ni dovolj sonca, ko ni dovolj vetra, torej recimo zjutraj ali pa zvečer, decembra, januarja in podobno, takrat lahko mi prižgemo plinske turbine, ki bojo šle na vodik. Torej, v elektroenergetskem sistemu, jaz mislim, da 2035, 2036, v celotnem, torej energetskem sistemu, kot sem prej rekel, to je trikrat več, recimo, da porabe energije, pa more biti okoli 2,40 brez zemeljskega plina, zaradi tega, ker tukaj pa, ker spet eden od okvirjev so podnebne spremembe in če mi hočemo biti skladni za pariškim podnebnim sporazumom in se tudi zaveda, da smo mi razvita država in da mi moramo več storiti kot tako imenovani nerazviti svet, to je zdaj vprašanje, smo mi res razviti ali ne, ampak ok, mi moramo v bistvu se razločiti do 2,40, da drugim državam v Afriki, v Aziji, v Latinski Ameriki omogočimo vsaj nekaj več razvoja tako imenovanega. Tako da v tem vidiku plina in katerega koli fosilnega goriva v energetskem sistemu kot takem po 2,40 ne sme biti in če govorijo čisto konkretno plino, ne, trenutno imamo mi približno 10 teravatnih ur porabe plina, večinoma industrija, nekaj tudi preostali sektori, tukaj je vodik in pa čim večja elektrifikacija. Torej najbolj čista energija, ali kako bi se rekel, je čim več elektrike. Tako da delno mi lahko plin vidimo v industriji, del industrije gre iz plina na elektriko, del upam pa, da bo prihodnjo za nam more iti in to moramo dosežiti, da bo ekonomsko-tehnično smiselno, gre pa na vodik ali na neke druge zelene pline, kot recimo sintetični naravni plin.
Se ti ful vidi ta analitski način mišljenja mi všeč, tako si tukaj jasno povedal, da ne vem, če mogoče nismo tudi pokrili, ker sem hotla naslednjega vprašanja, hotla sem vprašati, pa mi super, če poveš še, kjer deli od MZPP-ja, kjer je pa sam tvoj, tako da se upravičujem, jaz sem kar naslavljala
spostivanje.
Se pravi, kako pa mladi zagovarjate koncept pravičnega prehoda, oziroma kaj so ključni elementi, zdaj je mogoče povezan s petimi stebri tudi, ampak ali kaj še dodatno?
Je tudi povezan s petimi stebri, ampak pač prvo, čist na kratko bi definicija pravičnega prehoda pomenila, da noben, ki bi lahko bil potencialno ali nobeno prizadeta tekom zelene tranzicije, ne sme biti prepuščan samemu sebi, oziroma biti negativno naslovljen, oziroma čutiti negativne posledice tega zelenega prehoda. Tako to bi bila nekak definicija, torej mi vedno zagovarjamo, tudi mladi zapadne pravično, se to je že ime nekako, da moramo biti sočasno zeleni in sočasno rdeči. Torej socialni, podstat socialna in podstat zeleno. Eno brez drugega niti ne gre, videli smo, ne vem, pred leti, ko so se ljudje recimo rumeni jopiči uprli Macronu, torej tudi če mi recimo niti ne bi imeli sočutja do ljudi, pa je to po moje grdo, ampak tudi če ne bi imeli, je dejansko nujno, da gremo v zeleno in socialno smer sočasno, ker sicer se nam bo ljudstvo uprlo. In popolnoma upravičeno, zakaj bi moglo ljudstvo recimo trpeti zaradi zelenega prehoda. Tako da, ampak pri nam pa je, da itak je človek tisto osrednje, ima vrednost na sebi in dajmo mi za njega oziroma pač poskrbeti. Tako da to bi bila nekak definicija pravičnega prehoda. O pravičnem prehodu pa gremo bolj konkretno, lahko govorimo na državni pa na lokalni ravni. Pri državni ravni je mogoče en recimo tak ukrep, da sploh bojo poslušalci pa poslušalke si približno predstavljali. Nek ukrep, ko mi večkrat o njemu govorimo, je, da recimo, če bi mi dvignili ali davke na kapital ali pa recimo na bogatejše, ali pa recimo vzpostavili nekoliko višji davek na ogljik, trenutno je recimo davek na ogljik v Sloveniji približno 15 do 17 evrov, to je izven EU ETS-a, ja, tisti, ki poznajo, vejo, kaj je to. In v bistvu, če bi to, trenutno se iz teh 17 evrov na tono CO2-ja izven EU ETS-a nabere v proračunu približno 150-160 milijonov evrov. Naš pogled je, dajmo nekoliko dvigant ta davek, recimo 40-50 evrov na tono, ali pa bolj obdavčimo bogatejše luksuzne stvari in tako, bomo dobili več denarja in potem ta denar, ki se bo zbral, pa namenimo primarno za socialne zadeve. In te socialne zadeve je tudi nujno, da so zelene, torej konkretno recimo deprivilegiranem spodnim 20-30% prebivalstva jim nudimo recimo 100% subvencijo sončne elektrarne. To pomeni, na eni strani mi naslavljamo njihovo socialno stisko, ker veliko dajo recimo za energijo, za elektriko, zaradi tega, ker imajo, ne vem, ker imajo stare naprave, ker nimajo ledic in podobno. Na drugi strani, torej jim pomagamo socialno, znižamo jim račun, če jim damo pač sončno elektrarno. Ob temu pa mi tudi zmanjšamo porabo fosilnih goriv, ker grejo oni v bistvu na zeleno elektriko, ne pa na umazano elektriko, recimo iz Teša. Tako to bi bil čist konkretno. Torej, mi rabimo sredstva, da se razogličimo, zaradi tega lahko dvigujemo neke davke, primarno davke na bogate ali pa davek na fosilna goriva. Nujno pa je, da ta sredstva razdelimo tako, da bojo deprivilegirani celo na boljšem. Torej, da bojo oni prek davka recimo plačali iz glave govorim 10 enot, dobili bojo pa nazaj 20 enot, ker jim bomo recimo, kakor sem rekel, subvencionirali toplotno črpalko, subvencionirali tudi 100%, sončno elektrarno in podobno. To je v bistvu na ravni Slovenije ali pa na državni ravni, je recimo to za nas eden od ukrepov pravične tranzicije, da samo ne filozofiramo. Na lokalni ravni je pa v bistvu verjetno najbolj pertinentna zadeva je pa termoelektrarna Šoštan oziroma premogovnik Velenje. S tem sem se pa jaz veliko ukvarjal v preteklosti, pa tudi še zdaj neki. Sam kontekst, mi imamo tam približno 4000 delovnih mest, 2000, ki so neposredno, pa 2000 delovnih mest, ki so posredno navezane na premog v Šaleški dolini. In v bistvu vemo, da bo v parih letih, jaz pričakujem v 5-10 letih, se bo v bistvu opustilo premog v premogovniku Velenje. In v bistvu tukaj moramo pa nujno poskrbeti za vse rudarje in za vse ljudi, mehanike, elektrotehnike, ki so navezani na premogovnik Velenje. In saj v Mladi zapadnejo pravičnost vedno poudarimo, da ko govorimo o pravični tranziciji, ni samo dovolj za Šaleško dolino, da gremo iz rjavega na zeleni vir, da gremo recimo iz premoga na sončne elektrarne, ampak da mora biti to pravično. In je po moje pravično na dveh ravneh. Prvo je, dajmo mi, da ne vem, župan, pa kdo drug ne bo rekel, v kjero smer gremo, pa dajmo mi ljudi vprašati. To je za nas že pravično, ne? Torej, imamo mi, bi rekel, neke podnebne skupščine, oziroma neke skupščine v lokalnih okoljih, v Šaleški, v Velenju, Šoštanju in tako naprej, ja, v Savinsko-Šaleški regiji. In v bistvu ljudje naj povejo, kaj oni želijo. Ne, da nekdo drug pove, ampak naj, in da je to prva, recimo, komponenta. Druga komponenta je pa ta, da tudi ukrepi, ki bojo tam izvedeni, ni za nas dovolj, kot sem rekel, da sam gre iz rjave na zeleno, ampak da so v bistvu tudi neki pravičniški koncepti noter, kakor je, zakaj ne bi v bistvu Šaleška dolina postala nek hub, nek center, recimo alternativne ekonomije. Zakaj ne bi v bistvu mi spodbujali, sem se tukaj z rudarji pogovarjal, recimo neke sončne zadruge. Ali pa neke take zadeve. Zakaj recimo rudarji pa imajo ta interes, bi postavljali sončne elektrarne ali pa energetsko sanirali stavbe, ampak ne kot podjetje, ampak podjetje, ki je zadruga. Mislim, mi tukaj vidimo v bistvu, da nam pravična tranzicija pomeni, da imamo mi Savinsko-Šaleško regijo razviti v smeri, ki bo resnično dobra za ljudi in naravo in ki bo v bistvu skrbela za to socialno nit, ljudi bomo vprašali, ljudje bojo vse čas soustvarjali prihodnost in tudi v bistvu alternativna ekonomija se bo razvijala prek zadružništva in pa tudi pač sočasno bomo pa mi reševali še neke pač okoljske probleme.
Kako pa se ti zdi pa recimo, kaj sklad za pravični prehod je ravno zdaj, da rečemo nekaj cajta se že govorili, pa namenjali sredstva, ampak dejansko so se dešli prvi razpisi za občine ven, za Šaleško regijo, pa za Zasavsko. Načeloma tam so sredstva in so namenjene tem, da recimo, da se aktivirajo pač, ko bi rekla, gospodarstvo, tako se njemu zdi najbolj primirno, ne, da lahko
Je točno to. Jaz, mislim, ni slabo, jaz podpiram sklad za pravični prehod in to mislim, da je tudi v bistvu eden od rezultatov pritiska mladih za podnebno pravičnost oziroma vseh mladih, ki smo protestirali in protestiramo po Evropi, da je Evropska unija šla v to smer. Torej, jaz mislim, to je res neposredna posledica protestov, ki smo zahtevali pravično tranzicijo in tako naprej je ta sklad za pravični prehod na ravni EU-ja, ki gre potem tudi na ravno Slovenije. Tako da s tem ni nič zelo narobe, to, kar si pač povedala. Mi pa vidimo vsem, da bi bilo pa fajn, da gre, da se, da je pa recimo lahko dobiš dodatne točke na teh razpisih, če je to zadruga. Ali pa če je to resnično zeleno dejavnost. Da ni v bistvu, da lahko skoraj vse razen premoga ali pa zemeljskega plina pride, pač dobi ta sredstva, ampak da bi v bistvu preferirali aktivnosti, ki so prvo bile identificirane s strani ljudi tam, na skupščinah, ki bi rekli, mi hočemo, da se pač razvijo to smer, in potem, ki v bistvu imajo tudi, in pa potem, da je to, kakor se neko zadrug, ali pa pač neko tako drugo, pa neko neprofitno mogoče, da podjetje in pa tretje, da pa je resnično, da je resnično zeleno, kakor jaz da vem, pa mogoče se motam, lahko tudi nekaj vem, da prihaja neka lekarniška industrija v Savinjsko-Šaleško regijo, to je super, naj bo je tam visoko, pač visoko plačena delovna mesta, ampak denar javni, naj bo pa prav res za zelene aktivnosti. Tako da je dobro, ampak lahko bi bilo pa boljše.
Izboljšano, idealno.
To.
Moram to vprašati, zdaj, ki si vmes je omenil ena dobro aspekt vsega tega zelenem pravičnem prehodu, se pravi tudi tist, kar je izven Evropske unije ali pa razvitega sveta, kako si rekel. Kako gledaš na ta pogled, recimo na eni strani, kako je pravilen način pomoči tem državam z strani naših razvitih in na drugi strani, kako naš pritisk na zeleno tranzicijo, ki je recimo v Evropski uniji zelo močen, vpliva na našo gospodarsko konkurenčnost, recimo z vidika ostalih držav, tudi tretjih držav razvoja, ko nimajo teh pritiskov še.
Ja, prvo čist, ful moramo paziti na izboru besed. Mi saj, mislim, sicer mi kdaj zarečem, ampak ne uporabljamo mi koncepta pomoči, zato ker je pol takoj razviti svet pomaga nerazvitemu, daleč od tega. V bistvu mi dolgujemo nekaj nerazvitemu svetu, ker se razvijemo na njegov, na njegov račun. Točno to, podnebni dolg. In če kaj mi moramo na reparacije plačevati Afriki in drugim državam, zato da se oni lahko razvijajo, ampak na moj bolj celovit način, kot kar danes to razumemo, zato da bojo lahko živeli dostojno življenje znotraj naravnih omejitev. Tako da čist na izboru besed mi vedno, jako kar se reka, govorimo o dolgu in o tem, da mi nekaj dolgujemo njim, oni niso skor da nič krivi za podnebne spremembe, najbolj fašajo pa podnebne spremembe. Glede konkurenčnosti je tako, da poznamo, mislim, da nočem imeti v prevelike podrobnosti, ampak se, če poslušajo strokovnjaki, bo vedel, je ta SIBA, ne, to je ta oglični v bistvu davek na mejah, ki ga jaz osebno tudi v MZPP sicer nimamo debate o tem, ampak zagotovo ga pač vsi podpiramo. To je smiselno, ker tudi lahko podpiramo, ker s tem stimuliramo druge države, da grejo v zeleno smer.
Tudi za 5 izdelkov, ne, to ni za celotno.
Na začetku je za 5 izdelkov, ja, je za cement, jeklo, pa tako naprej, pa aluminij, pa nekaj te zadeve, se v prihodnje se bo to razširilo, je pa problem, recimo si vama spet pravičniški vidik, trenutno je tako, da ves denar, ki se bo tako zbrava, ne, za poslušalce, ne vem, ko bo v prihodnosti čeval ali karkoli prišel iz Indije, iz Kitajske v Evropo in bo proizveden iz premogovne elektrarne, bo pač imel nek dodaten strošek in ga bo dobila, to pa je problem, Evropska unija. Naš pogled ali pa moj pogled na to je, da ta sredstva sicer lahko Evropska unija zbere, ampak ta sredstva naj grejo na Kitajsko in v Indijo, da pospešijo pravičen zeleni prehod. Ne, da v bistvu mi ta sredstva v narkvajih vzamemo Kitajske ali komorkoli, ampak da v bistvu pomagamo tem regijam, ki so bolj deprivilegirane, se razvijati. In še malo glede tega pravičnega prehoda, pa to, tudi mi smo večkrat, ko smo se odzvali recimo na strategijo za prehod za strategijo za izhod iz premoga, smo vedno rekli, da pravični prehod ima tudi mednarodno komponento. Preko smo govorili recimo o razpisih, nam bi bilo zagovarjamo, da bi bilo smiselno tudi v razpisih, da več točk recimo dobiš, če je tvoja sončna elektrarna recimo, ali pa tvoje podjetje, ki bo recimo da postavlja sončno energijo, sončne elektrarne v Velenju, da so te paneli ESG standardi friendly. To pomeni, da so v bistvu se ne izkorišča otrok, niso proizvedeni te sončni paneli recimo na Kitajskem, kjer delajo otroci, in pa da niso te paneli proizvedeni z recimo energijo iz premoga. Tako da v bistvu tukaj vidimo še ta mednarodni kontekst pravičnega prehoda, ki ga spet lahko že v Sloveniji izvajamo, prav tako, da mi v bistvu je pozitivna diskriminacija vseh produktov, ki so bolj zeleni in ki so bolj socialni in tista podjetja, ki se s tem ukvarjajo ali pa ki bojo pač kupovala to in uporabljala v Velenju, naj so zbrana. Tako da tukaj mi moramo v bistvu počistiti.
Tudi kam se zbrana sredstva, kam se plesirajo namensko?
To, kar sem rekel, to je za Sibam in pa tudi, da na razpisu bo recimo, ne vem, če bosta dve podjetji prosle za nek denar v Velenju na razpisu, bo dobilo tisto podjetje, ki bo bolj zeleno in bolj socialno, ne zgolj lokalno, ampak tudi znotri celotne dobavne verige, ki bo v bistvu vedlo, kje se kobalt dobi, ki bo vedlo, iz kje se liti dobi in podobno, a ne?
Se to šlo zdaj naprej, verjetno razpisi, ne vem, za gospodarstvo še ni, ampak verjetno čisto vseh tega ni bilo upoštevano, razumem pa...
To zagotovo ni bilo upoštevano, to zdaj sam, ko si me vprašala, kako so te razpisi, to bi bil korak naprej in tak razpis in pa taka poraba sredstva bi bila za nas podnebno pravična oziroma pravična iz vidika pravičnega prehoda.
Naslednje, sem se hvala malo dotakniti, recimo, ko tega tole govoriva, tako teoretično se mi zdi za dobro osveščati in mlade, kakorkoli ste morda mladi, za podnebno pravičnost se mi zdi, da je še veliko prostora za to, da se vsi osvestimo spoh teh osnovnih pojmih pa osnovnih problemih našega sveta, tudi mladi. Se mi zdi pa zelo pomemben na tem mestu, da tudi mladi, ko ste dejansko, ko ste gonilo ali pa ta glavna generacija, da se tudi sodelujejo pri rešitvah, se pravi ne samo pri opozarjeno, ampak tudi recimo pri inovacijah, inovacija sem mogoče res tista, ki so najbolj za ta podnebni prehod in me zanima, kako vidiš ti ali pa vi mladi kot gibanje smisla, če imate kakšne konkretne predloge, recimo kakšni bi bili politični ukrepi ali pa spodbude, da bi se pospešile tudi inovacije v zeleni prehod, ne, da se ne bi sam govoril o tega.
Ja, prvo, ko sem vabljen na pač ta panel inovacij, ključna poanta, ki jo imam saj jaz glede teh zadev, je, da ob tehničnih ali pa tehnoloških inovacijah moramo govoriti o družbenih inovacijah. Ne? To nas v bistvu učita sam dva primera. Prvi primer je, pogledajmo, kako se postavlja recimo vetrne elektrarne v Sloveniji. Ne? Izjemno slabo. Investitor gre z glavo skozi zid, hoče postaviti vetrne elektrarne, preblizu ljudi ali pa tam, kjer je v bistvu neka vredna narava in potem ima upor naravovarstvenikov ali pa ljudi in nič se ne zgodi. In to je po mojem eden glavnih, če ni celo mogoče celo glavni problem elektroenergetskega prehoda, je, da investitorji ne naredijo svoje domače naloge. In to bi jaz rekel, da recimo neka družbena inovacija je, da bi mi začeli bolje gledati, mislim, da bi mi začeli inovirati, če želimo v takem smislu, mislim, ta termin uporabiti, inovirati skupaj z ljudmi. In bolj kakor kakšna druga tehnološka inovacija nas bo rešilo to, da bomo, ko mi recimo postavljali vetrne sončne elektrarne, da bomo videli, kam jih lahko postavimo in kam ne, in da od samega začetka moramo sodelovati z lokalnimi ljudmi. To je recimo en tak primer. Potem drugi primer, zakaj mi rabimo spet družbene inovacije, je, da tehnološke inovacije so super, totalno podpiramo, smo veliki feni za gotovo vse, ampak pač niso dovolj. Mi kot družba, ne, čisto vse študije kažejo, da zgolj iz rjavega na zeleno ne bo dovolj, da mi na eni strani razrešimo podnebno krizo in tudi, da zmanjšamo vpliv na naravo. Kakor sem rekel, mi smo v podnebni pa biodiverzitetni krizi. In tukaj je prvi vidik, podobno, kakor sem rekel, za Velenje, vprašajmo ljudi, kaj si želijo, katere produkte bi oni proizvedili, kar mi res potrebujemo in podobno. In da v bistvu ta mindset spremenimo, da ni samo, da neke zaprte skupine razvijajo neke produkte inovirajo, ampak v bistvu, da smo ljudje vprašani, kako energetsko prihodnost si želimo in kaj res potrebujemo in podobno. To je prva neka taka zadeva. In pa tudi pri inovacijah, da se začnemo tudi pač pogovarjati o inovacijah nekoliko širše, pač ne zgolj tehnične, ampak da v bistvu inovacije pomenijo tudi neke družbene spremembe. Tako da v bistvu tukaj bi mi prvo se mi zdi, da odčarati nekoliko ta inovacijski proces ali pa inovacijski prostor in v bistvu govoriti širše. Družbene inovacije, ki bodo nastavljali naše probleme in tudi nas vprašali in tako bo vse šlo mnogo hitreje in v bistvu ne bomo imeli problemov pri umeščanju sončnih elektrarn ali pri kakih drugih zadevah.
Se mogoče si v resnici naslovil eno, sem dve zadevi, smo jih večkrat tudi s tvojimi predhodniki debatirali morda v drugih kontekstih, ampak problem tranzicije in pomankanja sodelovanja, ne, med različnimi akterji, deležniki, pa ta del mi je všeč, ki si izpostavil. Ja, to smo tudi že enkrat govorili o tem, kako je družbena ozdravitev potrebna tudi mogoče pred sam okoljsko ali pa ekološko, ne, ker dokaj ne bo te ozdravitve družbene percepcije, se bomo vedno ponavljali iste probleme. Ne.
Točno to. Ja. Točno to. In zaradi tega zgolj tehnične inovacije nikakor ne bojo dovolj. Mi v bistvu moramo redefinirati, in to je že zame inovacija in ključna inovacija, redefinirati pač neke krovne koncepte, kako mi gledamo na svet, kako mi razumemo naravo, ali je narava nekaj stran od nas, ali smo mi del narave. Kaj je svoboda? Zame je svoboda, da sem danes prišel s kolesom, če tudi bi bil dež, za nekoga je avto svoboda. Ampak jaz mislim, da pač ni avto resnična svoboda, zaradi tega, ker s tem krši toliko in toliko pravic drugih, a ne? Ne vem, ljudje ne moramo normalno se sprehajati po cestah, zaradi tega avti tam norijo. Umazan zrak je, babice, ne vem, so bolehne zaradi umazanega zraka in tako naprej. Tako da jaz mislim, da pač osnovne koncepte moramo redefinirati in zato rabimo neke sistemske spremembe in sočasno z tehničnimi inovacijami, če bomo tudi to postorili, lahko pridemo šele v resnično zeleno pa socialno smer.
Kako pa najbolj pravično greš na dopust, ko imaš deliko za...
S punco nimava avta in uporabljava samo avtobus, vlak ali kolo. Tako da moj zadnji dopust pred parimi meseci sem potoval s kolesom po Sloveniji in za vse druge, recimo enodnevne dopuste, bila sva pred kratkim v Domčevem gaju, to je v bližini 5 km stran od Grosupla. Sva šla z vlakom do Grosupla, na vlak da dve kolesi.
Bravo.
In v bistvu potem prijaš. Tako da spet, to je pač, nekdo bi to rekel, da je to muka, ampak na vlaku, jaz sem eden največjih zagovornikov vlakov, čeprav me ne financirajo slovenske železnice, niti malo, ampak pač na vlaku imaš dejansko prosti čas, da kaj drugega delaš. Ne? Jaz mislim, da je dejansko avto kletka, se vidimo pač kaka gužva je, ko ljudje hoče z avtom pridati v Ljubljano, namesto da bi prišli z vlakom, večinoma imajo možnost, ne vsem, ampak večino ljudi ima in lahko tam že prebereš, lahko poslušaš podcaste, predvsem si miren, se s kom pogovarjaš, medtem ko si po avtu, pa si sam slabe volje, individualizem, avto spodbuja, mi moramo iti stran od individualizma in podobno. Tako da spet redefinirati je treba, kaj je dobro, kaj ne in kaj je užitek. Zame je, če tudi malo več z vlakom, je užitek, ker lahko berem knjigo, poslušam podcast, se pogovarjam in v bistvu nek ta socialni moment. Medtem ko v bistvu za nekoga je pa pač avto tista vrhovni neki ideal, ampak hočeš, nočeš, to bo treba redefinirati. Mi veščas govorimo, to je vsem iz večino vidika je to zelo pozitivno. Ker jaz mislim, da zelena tranzicija je pozitivna iz plkaneja vseh nekih družbenih vidikov. Na cestah bo manj avto, bo več zelenja, več se bomo lahko, otroci se bojo lahko spet igrali, babice, detki bojo lahko spet normalno hodili, manj bo hrupa, torej bolj bomo spali, umazanega zraka ne bo tako. S tem, ko bomo imeli sončne panele, bomo bili v bistvu neodvisni od fluktuacij cen na trgih električne energije in podobno. Tako da v bistvu zeleni prehod je pozitiven iz balkane vseh teh nekih družbenih vidikov.
Vsem pa upam, da bo tudi ta tehnični del inovacije toliko šel naprej, da v bistvu kakaj taka bombončka, ki smo jo pa z letom razvoja, ali kako bi rekla, evolucije doživeli, recimo, da bomo vsem lahko tudi nekako oglično bolj prijazno, da tem rečem, ali pa podnebno bolj prijazno, potovali tudi z avionom v daljše odročne kraje, tako da vsem računam še malo na tehniko, da tudi pride še malo zraven.
Ja, ne, mislim, zagotovo, tudi vse, mislim, da je SAB, ne, Sustainable Aviation, ne, SAB, Sustainable Aviation Fuel, nimam proti, pa pač res, da spet, mislim, da se ti pogled odpre, recimo mi s punco sva večinoma na dopustih, bolj, ker ne samo v Sloveniji, ker Slovenija je tako čudovita in tako raznolika, da jaz mislim, da je celo kdaj žalostno, da ljudje sploh ne vidijo izven, mislim, da vidijo samo svoj kraj in pa potem države izven Slovenije ali pa celo izven Evrope in da morajo za vsak dopust nekam leteti. Dejansko pač ni potrebe in v Sloveniji lahko celovito pač preživljamo dopust.
Ful lepi, takega blaga, najmehkejšega od družbenih tem si naslovil, se strinjam, da je ful pomemben del, absolutno, se bom pa vse vrgla na malo bolj mogoče konkreten še. Hotla sem vprašati, vezano na zadnji osnutek, ko je bil, sem brala na vaši spletni strani, da je bil komentarji, so bili, kar citiram, pot v podnebni zlom, ohranjanje škodljivega sistema pri življenju, pot v zlom ekosistemov in biodiverzitete. Zanimalo me je, recimo, če želimo dosegati podnebne cilje, pariški sporazum, kakšni so pa vaši konkretni ukrepi ter cilji za doseganje
Jaz mislim, da najbolj celovit, nekako bi se rekel, okoljsko, socialno, političen program, je iz 2019, ko smo imeli te ta velike proteste, pa smo dali 10 zahtev ven, pehlal se sam prvi par naštejem, so ambiciozne, ampak izvedljive danes, torej tu in zdaj. Tako da recimo prva, ki mislim, da bo tudi rezonirala med ljudmi, pa je tudi okolju prijazna, recimo 4-dnevni delovni teden. Večina ljudi bi razumela 4-dnevni delovni teden samo kot neko delovsko tematiko, mi pa vidimo tudi okoljsko tematiko, ker mi moramo iti stran od produktivistične družbe, mi moramo iti stran od družbe, ki samo dela. Mi delamo preveč, delamo 10 plus ur, smo izgoreli, vedno več antidepresiva in tako naprej se v Sloveniji uporablja. In v bistvu, če bomo mi manj delali, če bo nekoliko naš output, torej proizvodnje nekoliko upadla, ne, bo manj pritiska na okolje, ljudje bodo manj delali, bojo bolj veseli, bojo lahko imeli druge aktivnosti, vse študije, recimo v Franciji, kjer nekoliko manj delajo kot pri nas, kažejo, da ljudje, če delajo manj, ni tako, da bi sam ždel pa gledali televizijo ali pa hodili v BTC, ampak dejansko smiselno porabljajo ta čas, ali berejo, ali se družijo in tako naprej. In recimo popolnoma konkreten rdečo-zeleni, torej socialno okoljski ukrep, ki ga mi v celoti zagovarjamo, je zmanjševanje delovnega časa. In recimo to je prvi ukrep. Potem drugi ukrep, kar sem prej že pri pravičnem prehodu omenil, je višji davki ali višji oglični davek ali pa višji davek na tiste, ki imajo več in razporeditev tega denarja za hitrejši zeleni prehod. To spet ni neka famozna zadeva, ki ne bi mogli izvesti. Imajo zelo podoben ukrep Avstrijci, ki so ga lani uvedli, kjer so dvignili oglični davek in ta denar vračajo ljudem. In celo razlikujejo, si v mestu dobiš manj, če si pa izven mesta dobiš pa več, zato da si lahko pokriješ recimo za električno vozilo ali kaj takega. To je recimo nek drugi ukrep. Tretji ukrep, konkreten, so stanovanje. Mi smo pač v stanovanjski krizi, veliko mladih pa si ne more privoščiti stanovanja ali pa živi v nekih grozljivih okoliščinah in tako naprej. In stanovanja vemo pa, da so eden največjih virov emisij CO2-ja. In v perspektivi tega pravičnega prehoda, in to je smiselno spet to nasloviti. In to naslovimo tako, da zagotovimo mladim in drugim delom prebivalstva stanovanja, ki pa, in to lahko zagotovimo na socialen način, tako da bo država vstopila v stanovanjski trg, da bo država več gradila, zaradi ker si lahko recimo bolj poceni sposoja denar in gradi neprofitno, medtem ko privatniki gledajo primarno na profit. In tukaj pokrijemo socialni problem in pa če gradimo mi ta stanovanja, ki imajo pa na strehah sončne elektrarne, ki imajo recimo rekuperacijo vode, torej da se v bistvu uporablja voda iz deževnica, da se recimo za splakovanje WC-jo in tako uporablja, če so to energetsko sanirane stanovanja, kjer bojo mladi živeli. Če so recimo ta stanovanja blizu avtobusnih postaj ali pa kolesarskih stez, tukaj mi spet vidimo, kako se lahko sočasno naslovi socialen problem, pomankanje stanovanj in okoljski problem, da danes živimo v stanovanjih, ki so pač iz 20. stoletja in ki v bistvu ne grejo v smeri razogličenja oziroma porabljajo preveč energije. In to se recimo pač taki tri je čist konkretni primeri, ki tudi nakazuje to, kar sem prej rekel. Prehod v zeleno je dober za vse. Jaz mislim, da bi skoraj vsak podprl, recimo, da manj dela in tako naprej. In a ni to super, da mi lahko v bistvu živimo bolje in sočasno rešujemo tudi podnebne spremembe. Mogoče še zadnja, ker nisem veliko o naravi govoril, mi dajmo res velik pomen biodiverziteti naravi. Tukaj pa recimo vidimo, da se lahko sočasno naslavlja, tukaj sicer ne socialni problem, ampak recimo ekološko krizo in pa podnebno krizo. To pa tako, da mi vedno govorimo, narava ni naš nasprotnik, narava je naša največja zaveznica za reševanje podnebnih sprememb. Čist konkretno, ne, namesto da mi gradimo neke, betoniramo reke, struge in tako naprej, ne, za hidroelektrarne ali pa proti poplavam, pustimo reki nekoliko več prostora in ne uničujmo dreves, gozdov, mokrišč in podobnih zadev ob rekah, ker so to tiste zadeve, ki nas bodo varovale pred posledicami podnebnih sprememb. Če bo suša, bo v mokrišču nekaj voda, mokrišče deluje kot spužva, in bo v bistvu dajalo lahko v okolico vodo. Če bo poplava, bojo obrečni gozdovi, poplavni gozdovi ali mokrišče zadržalo to vodo. Ob temu, da tudi shranjuje pač narava CO2, torej pomaga nam reševati podnebne spremembe. Tako da mi tukaj je pa recimo en tudi ta ukrep, vsaka politika more iti v smer, da je naravi in podnebju prijazna, ker je to, kar nas bo reševalo pred pač dvojno krizo, podnebno in biodiverzitetno. In tudi pač pri poplavah, če gremo čisto konkretno, bi mogli v bistvu čisto vsak ukrep meriti, a je za podnebje ok in a je dober tudi, torej a je pač bo naslavljal probleme vedno večjih poplav, vedno močnejših, bolj intenzivnih poplav in ali bo v bistvu tudi spodbujal, da se narava vrača. In pozitivno je tudi, da tudi Evropska komisija, da to spet niso neke famozne čudne ideje mene pa parih nekih marginalcev, ampak v bistvu Evropska komisija ima v strategiji biodiverziteta do 2030, ima cilj, da vrne 25.000 km rek v naravno stanje. To so, pač to so znanstveno in zdaj tudi politično prepoznani koncepti, ki pijejo vodo.
Sveto zelo na koncu zapušča zelo na okolju, tako bi si rekel, da je velik pomen, ampak vmesa pa zelo veliko govorila tudi o tega družbenega dela in mogoče zeleni prehod tega ne naslavlja z imenom, je pa, ki si vmes rekel, ESG, ne, ima pomemben del, srednji del, S, je ta družbeni del, no, tako da se mi zdi, da načeloma je to družbeno, družbeno, širše družbeno prepoznan, ta pomemben del, naša naloga na družbi, ne, samem sebe in širši družbi.
Zagotovo.
Tako se mi zdi, da si vsakeč en stav tako nekako povzel, da bi kar lahko bil sklepen. Dovolj mi vse en, da ti si dejansko v teh sklopov osmih tudi gostov pa vabljencev na energetski forum zadnji moj gost, tako da še toliko bolj, bi te prosila za ta sklepni odmev, spravo eho, naš naslov je eho, odmev v prihodnost, še eno tvoj sklepni odmev, bi te prosila.
Podobno, kot kar sem probal v celotnem podcastu, pač, če bomo mi izvajali politike, ki so prijazni za ljudi, za ljudstvo, delovne ljudi, za podnebje in za naravo, bomo živeli bolje. In ne bomo v bistvu sami živeli bolje, bo tudi narava živela bolje in v bistvu tako bo naš planet ali pa naš svet in tudi naša civilizacija sploh preživela.
Najlepša hvala, Izidor.
Hvala.
Prosim, da na vlako poslušate vsi, ne? Adio.
Hvala.
To je bila epizoda podcasta Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.